Rádio Lumen.
Počúvať Infolumen.
Kardinálom Jozefom Tomkom sa prišli do Bratislavy rozlúčiť tisíce ľudí. Nechýbali najvyšší ústavní činitelia. Školský rok bude bez zásadných covidových opatrení, informoval o tom minister školstva. Záporožská jadrová elektráreň v súčasnosti nepredstavuje bezpečnostné riziko aj napriek pokračujúcemu ostreľovaniu, uviedol to generálny tajomník Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Pri počúvaní hlavnej spravodajskej relácie Rádia Lumen vás víta technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová.
Z cirkvi.
V Bratislave sa dnes začala rozlúčka so zosnulým kardinálom Jozefom Tomkom. Predpoludním do katedrály svätého Martina priviezli jeho telesné ostatky, ktoré boli vystavené k verejnej úcte. Viac informácií má redaktor Ľudovít Malík.
Telesné ostatky kardinála Tomka priviezli do katedrály pred 9 hodinou, umiestnili ich pred hlavný oltár a vedľa nich sa postavila čestná stráž ozbrojených síl Slovenskej republiky. Katedrála už bola zaplnená ľuďmi a prichádzali ďalší. O 9 hodine viedol bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský krátku pobožnosť a po nej k rakve s ostatkami začali prichádzať veriaci. Niektorí ho poznali osobne a niektorých oslovil svojim životom, ako to uviedla Daniela z Martina.
Osobne som ho samozrejme nepoznala, na to som moc mladá, ale veľmi ma oslovilo to, ako ponímal smrť, keď spomenul tú vianočnú básničku a po smrti fuk do neba. To ma tak oslovilo, tak radostne a nadšene som to prijala, že konečne niekto, kto nad smrťou nesmúti, ale vyslovene sa do toho neba teší.
Ľudí, ktorí sa chceli pomodliť za kardinála Tomka a rozlúčiť sa s ním, stále pribúdalo a pred chrámom sa vytvoril dlhý rad. Napoludne v katedrále celebroval svätú omšu za dušu zosnulého kardinála arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Vo svojej homílii vyzdvihol to, ako kardinál miloval rodnú krajinu, čo znamenalo všetkých jednotlivých ľudí tejto krajiny, a priblížil posledné slová umierajúceho kardinála.
V posledných dňoch svojho života, kedy oslaboval a kedy už aj schopnosť hovoriť oslabovala, tí, ktorí boli pri ňom blízko, povedali, že posledná veta, ktorú zreteľne povedal, bola vďaka Bohu za všetko. Jeho veta vyjadruje a potvrdzuje, že aj na neho sa dajú vzťahovať slová apoštola svätého Pavla, ktorý hovorí: dobrý boj som bojoval, Bože, vieru som zachoval, dokončujem pozemský život, prosím o veniec večnej slávy.
Po skončení svätej omše bol záujem o vyjadrenie verejnej úcty telesným ostatkom kardinála Jozefa Tomka stále veľký a z tohto dôvodu bola dnes táto možnosť predĺžená do 14. hodiny.
Vzdať verejne úctu telesným ostatkom kardinála Jozefa Tomka, ktoré boli vystavené v katedrále svätého Martina v Bratislave, prišli aj traja najvyšší ústavní činitelia: prezidentka Zuzana Čaputová, predseda parlamentu Boris Kolár a predseda vlády Eduard Heger.
Všetci traja predstavitelia prišli do katedrály po 11. hodine. Najskôr to bola prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá k rakve s telesnými ostatkami položila kyticu kvetov. V krátkom vyjadrení pre médiá uviedla, že kardinál Tomko patril medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenského národa.
Stretla som sa s ním pred necelými 2 rokmi u neho v byte vo Vatikáne, keď som ho navštívila. Debata bola samozrejme o Slovensku, ale priznám sa, že aj potešil sa jeho obľúbenému športu a debate o futbale. Tak ako som povedala, bol to skvelý diplomat, bol to človek, ktorý požíval dôveru 4 pápežov a Slovensku bude chýbať. Vyjadrujem úprimnú sústrasť jednak jeho blízkym, ale aj celému Slovensku, lebo je to naozaj pre nás všetkých veľká strata.
Po prezidentke prišiel do katedrály predseda slovenského parlamentu Boris Kolár, ktorý pre médiá uviedol, že kardinál stál vždy za Slovenskom a bol ochotný pomôcť a poradiť. Zároveň uviedol, že tohto roku na štátny sviatok Dňa ústavy bude kardinálovi Jozefovi Tomkovi udelená štátna cena.
A jednu z týchto štátnych cien dostane aj kardinál, otec kardinál Tomko, a preberať to bude pán arcibiskup Zvolenský. Myslím si, že aj ten štát si týmto spôsobom úcti takýmto ocenením významných rodákov.
O 11:30 si prišiel uctiť ostatky kardinála Tomka aj slovenský premiér Eduard Heger. Vyzdvihol to, že kardinál nikdy nezabudol, odkiaľ pochádza.
Mal som tu čest sa s ním stretnúť tohto roku pri návšteve Vatikánu a musím povedať, že to bola veľmi silná skúsenosť. Bol to muž pokorný, bol to muž múdry, bol to muž, ktorý nosil Slovensko v srdci a bol to muž plný lásky.
Všetci traje najvyšší ústavní činitelia zanechali svoj odkaz aj v kondolenčnej knihe.
Pozostatky kardinála Tomka budú vystavené v katedrále svätého Martina v Bratislave aj zajtra od 9. do 12. hodiny. Na túto významnú osobnosť slovenského národa stále spomínajú aj mnohí cirkevní predstavitelia. Biblistu Františka Trstenského oslovil Pavol Jurčaga.
Navštívil mnoho krajín a poznal dobre celý svet. A celý svet poznal jeho. Charakteristický tón reči, rozvážne vyjadrovanie, múdre slová pomaly vychádzajúce z jeho úst boli vždy zrozumiteľné a zmysluplné. Kardinál bol človek od počiatku až do konca svojho života verný katolíckej cirkvi, napísala pani Dagmar Babčanová, bývalá veľvyslankyňa Slovenskej republiky vo Vatikáne. Svoje spomienky zo stretnutí s kardinálom Tomkom prináša aj profesor František Trstenský, v súčasnosti dekana farár v Kežmarku a predtým prorektor Katolíckej univerzity v Ružomberku.
V osobe otca kardinála Jozefa Tomku malo Slovensko jednu z najvýznamnejších osobností celých svojich dejín. Pán kardinál, jeho služba a úrad mali vplyv nielen na dianie v univerzálnej katolíckej cirkvi ako bývalého prefekta kongregácie pre evangelizáciu národov, ale práve z tejto pozície mal vplyv aj na mnohé diania, situácie v tom svetskom, kultúrnom a politickom živote po celom svete. Sme vďační Pánu Bohu za túto osobnosť, za jeho nádherný kňazský život, za jeho múdrosť, s ktorou sa prihováral aj nám Slovákom, ale aj bol výrazným obohatením života cirkvi a sveta.
Kardinál Tomko žil v Ríme vyše 70 rokov. Napriek tomu sa túžil vrátiť domov a po smrti spočinúť v rodnej zemi. Nech ho Pán odmení za jeho oddanú a obetavú službu cirkvi.
Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku nedaleko Popradu bola postavená na kamennom podloží. Zistilo sa to počas jej obnovy, ktorá sa začala ešte vo februári. Kamenné podložie objavili najprv v interiéri a následne aj vďaka sonde z vonkajšej časti pod betónom. Vďaka tomu má historická stavba dobrú statiku. Na druhej strane však bude ťažšie ju odvlhčiť. V súvislosti s novými zisteniami je potrebné prepracovať aj projektovú dokumentáciu obnovy a niektoré stavebné práce sa tak spomalili. Informoval o tom správca tamojšej farnosti Jozef Súkeník.
To podložie vyzerá inak, ako sme predpokladali. Predtým sa to zistiť nedalo, lebo na tých miestach, kde sa dala vnútri urobiť sonda, boli lavice, ktoré bolo treba už v rámci obnovy rozobrať. No a vonku bola kaplnka celá oliata betónom. Keď sa rozbijali tie betóny, tak takisto pod nimi nie hlboko sa už došlo ku skalnému podkladu. A tak sa zistilo, že kaplnka nebola postavená tak, že by sa základy hĺbili do zeme, ale stavali ju tak, že v polovičke 15. storočia, keď prišli stavitelia, tak z južnej strany kostola znížili terén, odstranili zeminu až po kamenné podložie, to očistili a v tom kamennom podloží vytesali niečo ako vaničku do skaly. A do tej vaničky postavili zvnútra základy kaplnky.
Pri reštaurovaní vnútorných priestorov sa tiež našla tzv. Nika, malý otvor na odkladanie bohoslužobných predmetov. To podľa Jozefa Súkeníka dokazuje, že kaplnka nebola stavaná len na pohrebné obrady, ako sa pôvodne miestni domnievali.
Pre nás je potešujúce, že sa objavila, nevedeli sme, že tam je a bola skrytá pod tou cementovou omietkou. V minulosti existovala interpretácia, ktorá tvrdila, že iba horný kostol, horný priestor kaplnky bol určený na bohoslužbu a ten dolný mal byť určený na pochovávanie mŕtvych. Ale táto nika dokazuje, že už pri stavbe kaplnky sa myslelo na to, že tento priestor bude bohoslužobným priestorom, teda nie miestom pre mŕtvych.
Kaplnka bola vo veľmi zlom technickom stave. Pamiatku aj podzemnú chodbu, ktorá ju spája s kláštorom minoritov, devastovala veľmi vysoká vlhkosť a presakujúca voda. Ide pritom o národnú kultúrnu pamiatku z druhej polovice 15. storočia. V roku 2020 preto požiadala farnosť o dotáciu z Ministerstva kultúry. Napokon získali z grantu 490 000 eur. Celkové náklady na projekt sú na úrovni 667 000 eur. Zvyšok dofinancujú z milodarov a príspevkov veriacich.
Domáce spravodajstvo.
Predstavitelia vládnej koalície sa na finálnom riešení vládnej krízy nedohodli. Zídu sa preto opäť na budúci týždeň. Po rokovaní strán to uviedol predseda SAS Richard Sulík s tým, že liberáli stále trvajú na odchode lídra OĽaNO Igora Matoviča z vlády.
Ide o to, akým chaotickým, zničujúcim spôsobom funguje naša vláda. Ide o to, že Igor Matovič osobne je zodpovedný za množstvo nesprávnych krokov, ktoré sme urobili ako vláda, za znásilňovanie legislatívneho procesu a tak ďalej. A my odmietame byť za takéto počenie dlhšie spolu zodpovedný. Preto sme 6. júla opustili koalíciu a povedali sme, že 31. augusta, ak Igor Matovič bude ešte stále súčasťou vlády, tak opustíme aj vládu.
Líder SAS avizoval, že sa jeho strana zúčastní aj na ďalšom rokovaní. Premiér Eduard Heger po rokovaní zástupcov koalície uviedol, že bez SAS bude vláda nefunkčná a nebude mať v Národnej rade väčšinu. Apeloval na stabilitu a nájdenie riešení, ako zostať jednotný. Uviedol tiež, že všetky štyri strany sa zhodli, že pri schvaľovaní tzv. Rodinného balíčka z dielne Igora Matoviča nebola porušená koaličná zmluva.
Slovensko je malá krajina s veľkými výzvami. Dokážeme ich zdolať len a len spoluprácou. Predovšetkým spoluprácou demokratických strán, ktoré berú politickú prácu ako službu občanom a po voľbách v roku 2020 vytvorili vládnu koalíciu. Čelíme dnes mimoriadnym udalostiam. Očista spoločnosti, vojna na Ukrajine, enormný rast cien energií i prítomnosť pandémie, ktorá nie a nie doznieť. Preto očakávam od kolegov, že na toto stretnutie prídu so silným presvedčením, že Slovensko dnes potrebuje stabilnú vládu, ktorá sa opiera o fungujúcu parlamentnú väčšinu. A chcem veriť, že bude splnená aj druhá podmienka na vyriešenie tejto krízy. A to, že sa budeme rešpektovať a počúvať. Je to naša povinnosť voči voličom, ktorí nám dali mandát vládnuť 4 roky.
Igor Matovič opätovne odmietol argumenty SAS, pre ktoré by mal z postu odstúpiť. Nesúhlasí s ich stanoviskom týkajúcim sa prorodinného balíka a ani s vyjadreniami o rozvrate verejných financií. Na otázku, či si vie predstaviť za nejakých okolností svoj odchod z funkcie, odpovedal tým, že ustúpil už pred rokom pri požiadavke na odchod z postu premiéra a pripomenul vtedajší prísľub lídra SAS Richarda Sulíka o jeho odchode z postu ministra hospodárstva. Strana Za ľudí po rokovaniach tvrdí, že je dôležité, aby štvorkoalícia dovládla spoločne a nezaťažovala ľudí osobnými spormi. Premiér Heger podľa strany navrhoval na rokovaní nové spôsoby vedenia koaličných rád. Na otázku, či v strane Za ľudí nemajú s Igorom Matovičom problém, zástupcovia strany jednoznačne neodpovedali. V blížiacom sa novom školskom roku budú školy fungovať ako v čase pred pandémiou ochorenia COVID-19, a to bez zásadných obmedzení. Do lavíc zasadnú žiaci bez nutnosti nosenia rúšok a respirátorov. Izolácia bude len pre pozitívnu osobu. Uviedol to minister školstva Branislav Gröling s tým, že v prípade zmeny bude rezort školstva na aktuálnu situáciu reagovať.
Ja som veľmi rád, že školský rok teda začíname slobodne a že slobodne bude pokračovať aj celý školský rok 2022-2023 bez zásadných covidových obmedzení, aby sme mohli na školách fungovať pokojne a normálne, tak ako sme to poznali pred pandémiou.
Na COVID sa chce rezort podľa Branislava Grölinga pozerať už len ako na bežné ochorenie. Izolovať sa preto bude len pozitívna osoba. Do karantény nepôjde trieda ani blízke kontakty.
Takže aj keď dostanete bežné ochorenie, tak idete domov vy a nie vaše okolie. Ak bude mať viacej detí bežné ochorenie, máme tam jednotlivé postupy, ktoré určujú regionálne úrady verejného zdravotníctva a môžu vyhlásiť jednotlivé chrípkové prázdniny alebo prázdniny tohto typu. Toto bude platiť aj o ochorení COVID-19, pokiaľ nenastanú nejaké výrazné zmeny, ktoré nás môžu postihnúť.
Pokračovať bude aj možnosť ospravedlnenia detí na 5 dní. Ranný filter ostáva povinný len pre materské školy. Na školách sa už nebude povinne testovať. Bude však možnosť využiť dobrovoľné samotestovanie, a to v školách s výskytom 10% pozitívnych žiakov z celkového počtu žiakov školy, ak to povolí regionálny úrad verejného zdravotníctva a do vyčerpania zásob testov.
Krátko z domova.
Na Slovensko aktuálne prúdi štandardné množstvo ropy a stabilizované sú aj dodávky zemného plynu. Vyplýva to z informácií od prepravcu ropy Transpetrol a prepravcu plynu Ustream. Okrem generálneho prokurátora by mohol podať žalobu na rozpustenie politickej strany aj verejný ochranca práv. Vyplýva to z legislatívneho zámeru na novelizáciu správneho súdneho poriadku, ktorý predložilo Ministerstvo spravodlivosti. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková vymenovala dvoch úspešných kandidátov na predsedov správnych súdov pre Bratislavu a Banskú Bystricu. V Bratislave súd povedie Eva Behranová a v Banskej Bystrici Peter Molčan. Oboch odporúčila vymenovať výberová komisia. Za zachovanie zastávok diaľkových vlakov osobnej prepravy na železničných staniciach v Leopoldove a v Piešťanoch je vyše 7000 ľudí. Ich podpisy na petícii odovzdal v podateľni Ministerstva financií zástupca Združenia miest a obcí regiónu Jaslovské Bohunice a iniciátor petície Martin Červenka. Útvar hodnoty za peniaze pri Ministerstve financií, ktorý stojí za nápadom zmeny grafikonu pre budúci rok, návrh zmien obhajuje. Prostredníctvom 1488 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 611 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo 9 obetí. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 574 pacientov. Súťaž na návrh riešenia obnovy a rozvoja areálu kúpeľov Sliač pozná svojho víťaza. Do súťaže sa prihlásilo 11 autorských tímov. Komisia na víťaznom návrhu vyzdvihla jeho urbanistické aj krajinkárske kvality a tiež realizovateľnosť. Súťaž vyhlásili v januári kúpele Sliač v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva a spoločnosťou MH Management. Na obnovu kúpeľov by malo ísť 27 miliónov eur. Pokračuje riaditeľ kúpeľov Martin Beňuch.
Porota sa rozhodla na svojom zasadnutí pri hodnotení prvej etapy, že do druhého kola využije možnosť a posunie 6 návrhov, teda maximálny možný počet. No a z týchto 6 návrhov sme na zasadnutí v pondelok, ktoré ešte pokračovalo diskusiami v útorok, bolo to naozaj náročné zasadnutie poroty, vybrali, alebo teda porota nám vybrala víťaza. A teda chceme aj oznámiť, že na prvom mieste tejto architektonickej súťaži sa umiestnil ateliér Bitwin, ktorí sídli v Bratislave, čiže vyhrali to slovenskí architekti, čo nás veľmi teší. A my sa teda aj tešíme na tú spoluprácu s nimi.
Víťaz získal odmenu vo výške 25 000 eur. Kúpele sa podľa riaditeľa už dnes pripravujú na rekonštrukciu objektov a parkov. Tieto podklady na projektovú dokumentáciu pre architektov sú už hotové a predložené na Ministerstve kultúry a príslušných schvaľovacích orgánoch. Podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka sa budú kúpele rekonštruovať postupne.
Nemáme predstavu alebo konkrétnu predstavu o tom, čo to bude stať všetko naraz. Pôjdeme na to opačne a síce vždy, keď bude mať MH Management voľné prostriedky, ktoré bude vedieť k dispozícii. MH Management má aj množstvo iných firiem a množstvo iných aktivít a tam teda tiež sa, tým, že sa to mnoho lepšie manažuje, tak uvoľňujú prostriedky a všetko, čo máme, pôjde do kúpeľov. Uvediem vám jeden príklad. A to je predaj v Bratislave jedného objektu, takzvaná poliklinika Tehelná. To dávno nie je poliklinika, to je len jeden veľmi nerentabilný objekt, ale ideme ho teraz predať za dobrý peniaz. A to, čo utržíme tam v Bratislave, tak budeme investovať tu na Sliači.
Fyzicky by sa mohli kúpele začať rekonštruovať už na budúci rok. Práce by mali prebiehať za plnej prevádzky.
Správy zo sveta.
Záporožská jadrová elektráreň v súčasnosti nepredstavuje bezpečnostné riziko aj napriek pokračujúcemu ostreľovaniu. Uviedol to generálny tajomník Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu Rafael Grossi počas zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku. Iba niekoľko hodín pred zasadnutím bola záporožská elektráreň ostreľovaná ťažkým delostrelectvom a raketometmi. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
Experti Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu predbežne zhodnotili, že neexistuje žiadne bezprostredné ohrozenie bezpečnosti záporovskej elektrárne v dôsledku ostreľovania alebo iných vojenských akcií. To sa však môže kedykoľvek zmeniť. Šéf agentúry Rafael Grossi zároveň vyzval Moskvu a Kyjev, aby čo najskôr zabezpečili medzinárodným expertom prístup k tomuto zariadeniu. Ruský veľvyslanec pri OSN Vasíli Nebenzia prislúbil, že Moskva umožní expertom prístup k elektrárni. Zariadenie by podľa neho mohli navštíviť ešte v auguste. Nebenzia to uviedol na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku. Po zasadnutí taktiež ocenil, že žiadny z 15 členov rady neobvinil Moskvu z útokov na túto elektráreň. Ruský veľvyslanec obvinil ukrajinské ozbrojené sily z ostreľovania zariadenia v meste Enerhodar ťažkým delostrelectvom a raketovými systémami. Zároveň vyzval všetky štáty, ktoré podporujú Kyjev, aby svojich ukrajinských partnerov udržali pod kontrolou a prinútili ich okamžite zastaviť útoky na záporožskú elektráreň. Ukrajinský veľvyslanec pri OSN Serhii Kyslicia obvinil Moskvu z klamstiev a sabotáže na zinscenovanie ostreľovania v Záporoží, ktoré podľa neho predstavuje bezprecedentnú jadrovú hrozbu pre Ukrajinu, Európu i celý svet. Bezpečnostnej rade OSN povedal, že jediným spôsobom, ako takúto hrozbu odstrániť, je stiahnutie ruských jednotiek zo zariadenia a vrátenie elektrárne Ukrajine.
Bývalý nemecký spolkový kancelár Gerhard Schröder sa bude brániť voči odobraniu výsad v Bundestagu, o ktoré prišiel ešte v máji. V tejto súvislosti už podnikol právne kroky. Jeho právnik Michael Nagel zároveň informoval, že jeho klient žiada navrátenie kancelárie s personálom, ktorú mal ako ex-kancelár k dispozícii. Podrobnosti má Jozef Pikula.
Bývalý nemecký spolkový kancelár Gerhard Schröder čelí kritike pre svoje spojenie s ruskými energetickými spoločnosťami a vzťahmi s prezidentom Vladimírom Putinom. Výbor nemeckého parlamentu mu v máji odobral časť výsad, vyslovene to však nezdôvodnil jeho vzťahmi k Rusku či postojom ku konfliktu na Ukrajine. Hoci prišiel o kanceláriu a personál, osobný dôchodok a ochranka mu ostali. Výdavky spojené so Schröderovou kanceláriou pritom minulý rok stáli nemecký štát viac ako 400 000 eur. Gerhard Schröder bol spolkovým kancelárom v rokoch 1998 až 2005. Po odchode z veľkej politiky pracoval aj pre plynárenskú spoločnosť Nord Stream, ruský Gazprom a energetickú spoločnosť Rosneft.
Krátko zo sveta.
Francúzsky súd pre vyšetrovanie závažnej trestnej činnosti začal s bývalým českým premiérom Andrejom Babišom konanie pre podozrenie z prania špinavých peňazí. Daňové podvody majú súvisieť s nadobudnutím vil na francúzskej riviére. Francúzske úrady začali vyšetrovanie ešte vo februári. V Nemecku budú verejné budovy kvôli energetickým úsporám vykurované najviac na 19 stupňov. Informoval o tom minister hospodárstva Robert Habeck. Výnimkou budú nemocnice a domovy sociálnych služieb. Nemecko pre neistotu dodávok ruského plynu hľadá úspory a nových dodávateľov, aby zvládlo nadchádzajúcu zimu. Americký federálny úrad pre vyšetrovanie údajne počas pondelkovej domovej prehliadky u bývalého prezidenta Donalda Trumpa na Floride hľadal okrem iného tajné dokumenty týkajúce sa jadrových zbraní. Americký denník The Washington Post sa to dozvedel od ľudí blízkych vyšetrovaniu. Zdroje denníku neprezradili ďalšie podrobnosti o povahe hľadaných dokumentov a ani to, či ich vyšetrovatelia u Trumpa našli. Lotyšsko a Estonsko opúšťajú Čínou podporované zoskupenie, ktorého cieľom je posilňovanie vzťahov s východoeurópskymi krajinami. Reagujú tak na posilňovanie čínskych vzťahov s Ruskom. Peking odmieta kritizovať Rusko za inváziu na Ukrajinu a odsudzuje tiež hospodárske sankcie voči Moskve. V Národnom parku České Švajčiarsko po 20 dňoch uhasili rozsiahly požiar lesného porastu. Správe Národného parku dnes odovzdali posledné uhasené úseky. Na oblasť bude niekoľko týždňov dozerať 22 dobrovoľných jednotiek, teda 72 hasičov s 35 kusmi techniky. Pre prípad okamžitého zásahu bude na mieste aj 40 profesionálnych hasičov. Hasiči z viacerých európskych krajín začali prichádzať do Francúzska, aby pomohli v boji s lesnými požiarmi. S plameňmi na pobreží Atlantického oceána na juhu krajiny bojuje v súčasnosti približne 1100 hasičov. Sú medzi nimi príslušníci hasičských zborov z Nemecka, Poľska, Rumunska a Rakúska. Leteckú techniku poskytli Grécko a Taliansko.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí hokejisti do 20 rokov prehrali aj vo svojom druhom zápase na majstrovstvách sveta v kanadskom Edmontone. V noci na dnes dostali od domáceho výberu debakel 1-11, čo je ich najvyššia prehra v histórii juniorských šampionátov. Slovákom patrí v tabuľke A skupiny posledné 5. miesto, keď nezískali ani bod. Z verencov trénera Ivana Feneša čaká rozhodujúci zápas o postup do štvrťfinále proti Lotyšsku už o necelých 24 hodín. Účinkovanie v A skupine zakončia 14. augusta proti Fínsku. Slovenskí hokejisti do 17 rokov takisto nedokázali v druhom zápase na turnaji 5 krajín v americkom meste Colorado Springs nadviazať na výsledok z úvodného duelu proti Nemecku. Noci na dnes prehrali s Českom vysoko 1-7. Jediný gól slovenskej 17-ky strelil na konci druhej tretiny Jakub Mikulec. Zverenci Rastislava Paľova si najbližšie zmerajú sily s americkými rovesníkmi zajtra. Slovenským hokejistom roka 2022 sa stal Juraj Slavkovský. Okrem premiérovej trofeje za celkové prvenstvo si odniesol z gala večera aj ocenenia pre najlepšieho útočníka a najlepšieho hráča do 20 rokov v sezóne 2021-2022. Do siene slávy slovenského hokeja uviedli dvoch majstrov sveta z Göteborgu, Petra Bondru a Žigmunda Pálfiho. Futbalisti Dunajskej Stredy už nebudú pokračovať v prebiehajúcej sezóne v európskych súťažiach. V odvete 3. predkola Európskej konferenčnej ligy prehrali na ihrisku rumunského tímu FCSB 0-1. Celkovo tak v dvojzápase neúspeli 0-2. Nedarilo sa ani Trnave, ktorá takisto ukončila svoje pôsobenie v európskych súťažiach po prehre na pôde Rakovu Częstochowa 0-1. Poľský tím tak postúpil po celkovom skóre 3-0. Aj futbalisti Slovana Bratislava prehrali svoj zápas s gréckym Olympiakos Pireus v 11-kovom rozstrele po remíze 2-2. Slovan zabojuje o miesto v skupine Európskej konferenčnej ligy proti Zrinjski Mostar z Bosny a Hercegoviny. Slovenský plavec Richard Naď obsadil na 400 metrov polohy prsia na majstrovstvách Európy v Ríme 8. miesto. Zo zisku zlata sa tešil domáci Talian Alberto Razetti. Slovenská plavkyňa Andrea Podmaníková iba tesne nepostúpila do semifinále na majstrovstvách Európy. Na 100 metrov prsia skončila celkovo na 19. mieste. Slovenská športová gymnastka Barbora Mokošová obsadila na majstrovstvách Európy v Mníchove konečné 15. miesto na bradlách. Do 8-členého finále sa neprebojovala. Hliadka slovenských vodných slalomárov v 3x C1 v zložení Jaromír Ivanecký, Samuel Krajčí, David Štafer získala zlaté medaily na majstrovstvách Európy juniorov v Českých Budejoviciach.
Počasie.
Viac o víkendovom počasí povie meteorológ Peter Jurčovič.
Takže rátame s tým, že v priebehu noci bude pribúdať oblačnosť. Stále ide oblačnosť od severovýchodu. Takže rátame s tým, že práve tam by sa v noci už aj mohli vyskytnúť nejaké prvé prejánky, ale pravdepodobne viac toho bude až v sobotu cez deň. Čiže na severe Slovenska sa môže stať, že bude celý deň pršať. No, juh Slovenska nebude mať až také nepríjemné počasie, tých zrážok tu toľko nebude a môžeme povedať, že pravdepodobne aj kvôli tomu tá teplota by aj v sobotu mala vystúpiť na 30-31 stupňov, ale na severe bude o 10 stupňov menej.
Počúvaniu Rádia Lumen vás pozývame aj o 20. hodine, kedy vám ponúkneme reláciu UV Hovor s moderátorkou Máriou Čigášovou. Spolu so svojimi hostiami sa v nej bude venovať téme Včelia lekáreň. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá spravodajská editorka Julia Kavecká, technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.